Assalomu alaykum, qadrli radio tinglovchilar, siz sahviyning audio blogini tinglayapsiz. Bugungi suhbatdoshimiz hadisshunoslik fanlari doktori Muhiddin Shirinov bo'ladi. Assalomu alaykum Muhiddin.
Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.
Muhiddin, mana siz bilan bugungi suhbatlashadigan temamiz shundayki, bilamizki, keyingi 100 yil ichida dunyoda islom davlati deb atalgan mavjud rasmiy shar'iy hukmlar yuritgan davlatni o'zi yo'q va juda ko'p musulmon mamlakatlarida yashaydigan musulmonlar bugungi kunda g'arb dunyosiga, Yevropa, Amerika va hokazo davlatlarga aholisi musulmon bo'lmagan, tabiiyki qonunlari ham shar'iy bo'lmagan davlatlarga chiqib boshpana olishyapti. Aksariyati o'sha yerlarda fuqarolik olib, o'sha davlatlarning fuqarosi bo'lib yashayapti. Agarchi bunga o'xshagan misollar tarixda uzoq yaqin tarixda ham ko'p bo'lgan bo'lsa-da, bugungi bizning davrimizda bu juda ommalashdi. Bunga juda ko'p sabablar bor. Musulmon davlatlaridagi turli tuman mustabid rejimlarni xalqiga qilayotgan zulm zo'ravonligi va yoki urushlar turli xil va hokazo sabablar bilan hozir hayotni yana oddiy mana shu tirikchilik, iqtisod, boshqa shart-sharoitlarni ham Yevropa davlatlarida ancha nisbatan yaxshiligi o'sha musulmon davlatlarga qaraganda aksariyat odamlarni bugun Yevropaga qarab ketayotganini ko'rib turibmiz va savol shundan iboratki, o'zi aslida o'sha bugungi kundagi musulmon davlatlar deb ataladigan davlatlarni o'zida ham o'zi bir shar'iy hukm yuritgani yo'q. Lekin o'sha davlatlardan mana albatta yana shar'iy hukm yuritmagan, lekin aholisining ko'pchiligini musulmon bo'lmaganlar tashkil qiladigan davlatlarga kelish va o'sha davlatlarda fuqarolikni olish, o'sha davlatlarda yashab qolish, bular haqida shariatda qanday hukmlar bor? Bu yerda men aytib o'tmoqchimanki, Shayx Rabi al-Madkhali degan kishini mana shunday musulmon davlatlaridan, demak, g'arb davlatlariga borishlik harom, u yerda fuqarolikni olish harom degan bir fatvosini ham o'qiganman. Endi bu musulmon davlat deganda o'zi yashayotgan o'sha Saudiya nazarda tutgan bo'lishi mumkin, vallohu alam. Lekin bu haqida bir kengroq, umumiyroq bir ma'lumot bersangiz.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin va salatu vassalamu ala nabiyina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Va ba'd, bu masala ham hozirgacha o'z dolzarbligini bir oz bo'lsa-da saqlab qolgan masala deb atagan bo'lardim, chunki dolzarbini qisman yo'qotgan. Bu masala hozirgacha dolzarb qaysi ma'noda dolzarb? O'sha dolzarbligini saqlab qolgan jihati ko'proq o'sha qaysidir ma'noda bu o'sha qo'shtirnoq ichida siyosiy deb atash mumkin bo'lgan fiqhiy masallardan biriga aylangan. Shuning uchun bir muddat oldin qaysidir bir fikr ma'lum bir yo'nalishdagi ulamolar tomonidan berilgan bo'lsa, o'sha yo'nalish ulamolari tarafdorlari hozirgacha mana shu masalani dolzarb shaklda saqlab kelishadi. Ammo amalda biz bilamiz, bugun musulmonlarning katta bir qismi turli yurtlarda musulmon ozchilik sifatida yashamoqdalar. Masalan, Xitoyda katta bir sondagi musulmonlar, musulmon bo'lmagan yurt Xitoyda katta bir sondagi musulmonlar, Hindistonda katta bir millionlab bir qancha musulmon deb ataladigan davlatlarni aholisini yig'ishtirganda undan ortiq sondagi musulmonlar musulmon bo'lmagan Hindistonda yashashadi. Va shu kabi Singapurda va musulmonlik xalifaligi Balqondan chiqarilgandan keyin qolib ketgan musulmonlar ham u yerda yashashadi. Bu masalaga agar o'sha dolzarb bo'lishini boshlanishiga e'tibor bersak, bu islohchilar deb atalgan yo'nalish vakillaridan bo'lmish Shayx Muhammad Rashid Rido'ga berilgan savolga olib borib bog'lashimiz mumkin. Bu paytda Tunisda va keyinchalik Jazoirda Fransiyani bir mustamlakasi emas, to'g'ridan to'g'ri bir bo'lagi sifatida tashkil Jazoir qo'shib olingan paytda Fransiya fuqaroligini olish mumkinmi yo'qmi shaklda berilgan fatvoda birinchi uchratadiganimiz o'sha dolzarblikka dolzarb bo'lgandan bo'lishining boshlanishini shunday deyishimiz mumkin. U kishi o'sha paytdagi voqealardan kelib chiqib, bu narsani joiz emas, chunki o'sha savolni tuzilishda ham ancha tafsilotli savol berilgan. O'sha holatda agar to'g'ri bo'lsa, musulmon kishi fransuz grajdanligini Jazoirda qabul qilishi bilan o'sha yer fransuzga o'zini har bir hukmda so'zsiz, shartsiz bo'ysunib, o'sha o'zini yurtidagi fransuz istilosiga qarshi kurashayotganlarga qarshi kurashish va bir qancha narsalarni qo'shib savol beriladi va o'sha javobda agar vaziyat xuddi savol berilgandek bo'lsa, demak, bu shaklda bu joiz emas. Joiz bo'lishdan tashqari dindan chiqishga olib boradi deyilgan. Demak, bu masala birinchi dolzarb bo'lgan paytida yoki o'sha kun tartibiga o'zini kuchli tarzda qo'ygan paytda birinchi berilgan fatvolar va undan keyingi Muhammad Shayx Rashid Ridodan keyin Jazoir ulamolari jamiyati tomonidan berilgan fatvolarda nafaqat buni joiz emas, balki dindan chiqishga olib boradi deyishgan. Shu tarzda masalaga boshida yondashilgan. Lekin mana shu masalaga yondashgan ulamolar so'z boshida aytilgan Hindistonda yoki Singapurda, keyinchalik yoki Xitoyda yoki Balqonda o'sha Usmon xalifaligini bir bo'lagi bo'lib keyinchalik ajralib, u yurtda ozchilik bo'lib qolib ketgan musulmonlarni holatini nazarga olmasdan faqat o'sha o'zlariga bog'liq jihatiga qarab fatvo chiqarishgan. Endi undan ham biroz 4-5 asr oldinga qaytsak, qadimgi ulamolar nisbatan tomonidan berilgan men uchratgan yagona fatvo bu Shofiy mazhabida tanilgan faqih Ramli deb tanilgan faqihning Misrda yashab o'tgan bu kishi, demak, milodiy 16-chi asrlarda, 15-chi asr, 16-chi asrlarda yashab o'tgan kishi. Bu kishiga Taniyada yashayotgan bir kichik bir aholini bu kishiga jo'natilgan fatvosi. U yerda ular o'sha o'zlarida hukmron bo'lgan kofir davlatni ostida yashayotganligi, ammo o'zlarini o'sha qishloqlari yoki shaharchami, mahallami bu yerda aniq aytilmagan, uni otini Arg'un deyishgan. Arg'un degan taniga qaragan joyda
Qardoqo amirligi paytida qolib ketgan musulmonlar bo'lganmi?
Shunday deb tushunishimiz mumkin. Bu yerda mana aytilganki, fi vatanin su'ila anil muslimina sakinina fi vatanin min al-awtan al-andalusiyya yusamma Arg'un va hum tahta zimmati sultani nasroni deb boshlanadi o'sha berilgan savol. Aytishadiki, biz o'sha kofirlarning hukmi ostidamiz, ammo bizga mahalliy hokimiyat berilgan. O'zimizni jumalarimizga ham imkon bor, halol yeyishimiz, hamma o'zimizni ijtimoiy masalalar, maishiy masalalarimizda shar'iy hukm chiqarishga ruxsat berishadi. Faqat siyosiy boshqaruv ularni ostidamiz shaklda bir avtonom bo'lib yashashar ekan, o'shalardan kelgan savol bor. O'shanga kishi hamma tomonlarini bayon qilib, agar ular shunday bo'lsa, o'zlarini yo'da kofir hukumat ostida yashayotgan bo'lsa ham islom ummatini bir bo'lagi deb hisoblashligi bo'lsa, hatto savol aytiladiki, jumalarda ham hatto otini aytmasdan musulmon sultonlar, ya'ni o'sha paytlar bilasiz, bu ham diniy ham siyosiy bir jumadani ajralmas qismi sifatida o'sha amirlarga, sultonlarga, xalifalarga duoda aytib o'tish bo'lgan. Mana shunda aytishganki, biz musulmon sultonlarini otini aytmasdan turib duolarimizda tubada shuni qilamiz degan. Ya'ni musulmon yurtida musulmonlar qilayotgan deyarli hamma narsani qilamiz shaklida savol berilgan va buni o'sha joiz deganlar. Mana shu yerda qolishlarini, bu musulmon ummatini asosiy bo'lagiga, ona bo'lagiga deymiz, ona qismiga ko'chib o'tishi shart emas shaklida berilgan fatvo. Bu endi o'sha to'g'ridan to'g'ri bir vaziyatga qaratilgan, qo'shtirnoq ichida dolzarb yoki siyosiy bir tus olmagan holatdagi vaziyatni baholab berilgan fatvo. Endi o'sha Shayx Rashid Rido davridan va undan keyin Jazoirda o'sha fransuzlarni o'ziga to'g'ridan to'g'ri Jazoirni bir bo'lagi, Fransiyani bir bo'lagi deb hisoblab fuqarolik berishda chiqqan holatlarda nafaqat buni joiz emas, balki bundan bu bilan dindan chiqiladi shaklda berilgan fatvolardan keyin sekin-sekin vaqt o'tishi bilan bu narsani dindan chiqish emas, aksincha buni endi joiz emas, ya'ni harom deyishimiz mumkin, joiz emas deb aytishlar bu shaklda fatvolar keladi. Bunda bular safida masalan Shayx Albonni sanashimiz mumkin yoki Ibn Bozni sanashimiz mumkin. Keyin biroz endi o'sha muddat, o'sha paytdan boshlanib biroz nisbatan yengilroq fatvolar. Buni Shayx Ibn Usayminni fatvolarida ko'rishimiz mumkin. U kishini gapidan ham joiz emaslik tushuniladi, ammo o'sha joiz emas degan so'zni ishlatmaydilar. U kishi 6 qismga bo'lib, qayerlarda joiz, qayerlarda joiz emas, bunga yana qaytib kelamiz. U kishining fatvolariga, balki chunki u kishining fatvolari aynan ancha tafsilli fatvo, tafsiloti bor fatvo. Undan keyin yoki o'sha paytlardan ikkinchi bir yo'nalishda bu yerda endi Shayx Yusuf al-Qurdoviy va yana u kishi bilan birgalikda Wahba az-Zuhayli va yana bir qancha ulamolar joiz deb fatvo berish boshlanadi. Ular joiz deganlarini ham demak sharti bor.
Aslida bir narsaga to'xtab o'taylik. Aslida o'sha shayx Rashid Rizoning fatvosining sababi o'sha paytdagi Fransiya Jazoirni kufr davlati musulmon davlatini bosib olib o'ziga mustamlaka qilib turgan va unga qarshi kurash ketayotgan paytda Fransiyaga fuqaro bo'lib olish o'zining mamlakatiga ya'ni o'sha Jazoirga xiyonat yoki o'sha yerdagi musulmonlarga xiyonat ma'nosida bo'lib shuning uchun bu yerda harom qilingan edi. Ammo keyinchalik
shunday.
Keyinchalik o'sha Fransiya o'zi mustaqil bo'lib, Jazoir mustaqil, boshqalari ham endi bunaqa mustamlaka siyosati o'zgardi-ku keyingi davrlarga kelib.
Ha ha.
Keyin fatvolar ham o'zgargandir-da balki siz aytayotgandek sal boshqa shaklga o'tdi, yengil shaklga deyapsiz-ku ba'zi fatvo.
Shunday, shunday. Aslida mana xuddi shunday holatni Yusuf al-Qardoviy hazratlari o'zlari mana shu joiz degan fatvoni berishlari bilan bir qatorda Amerika Iroqqa bosib kirgan paytda u yerdagi musulmonlar Amerika bosqinchiligiga qarshi kurashayotgan bir paytda o'sha paytda ayni paytda faqat iroqliklarga va faqat Amerikadan grajdanlik olish mumkin emas deydilar. Ya'ni bu xuddi haligi nima o'sha Rashid Rodoni, Sheyx Rashid Rodoni ayni qarashi. Mana shu holat bu holatga kelganda va endi hozirga eng so'nggi uchrayotgan fatvolarda o'sha yoki so'nggilarda ham yoki undan sal oldingilarda ham hatto mana shu Saudiya Arabistonidagi ulamolarni ba'zilari zarurat uchun joiz desalar, ba'zilari hatto hojat uchun ham joiz deganlari uchraydi. Masalan, hojat uchun joiz, hojat tug'ilsa, o'shanga bir ehtiyoj bo'lsa, o'sha bilan ishlari yengillashsa deb turib Abdul Muhsin al-Abbad degan u kishi o'sha fiqh sunna deymiz. O'sha hadis ilmini va ham sanad jihatdan ham matn jihatdan Sunan Abu Davud va boshqa kitoblardan payg'ambarimizni masjidlarda dars beradigan mana shu o'zlarini fiqh va ayni paytda hadisda mashhurligi bilan ma'lum. Bu kishi hojatga joiz degan. Endi zaruratga joiz deganlar ham ancha muncha. O'sha asli joiz emas. Lekin agar shunga zarurat bo'lsa, masalan, Shayx ibn Jibrin shunday kishiga bir qancha savol, fatvolarga shaklda kelgan ekan bu masalaga, ba'zilarida o'z yurtidan o'sha islomni qattiq ushlaganligi uchun quvilganligi va o'zini jonini, dinini saqlash uchun o'sha Yevropadagi davlatlarga ko'chib kelib qolishdan boshqa yo'l topolmaganligi, keyin Yevropada yashab turib, musulmon yurtlariga boraman desa, musulmon yurtlaridan birortasida unga yashash ruxsati berilmaganligi holati aytilgan musulmonlar va o'zini yurt agar musulmon yurtiga boradigan bo'lsa, o'sha musulmon yurtlar uni ushlab o'zini asli ona yurtiga yubor, o'sha bu yerda o'sha har xil so'zlar ishlatilgan, o'sha o'shanaqa toifaga mansub deb turib, o'zini yurtiga berib yuborib, o'zini yurtida yo doimiy qamoqqa yoki hatto o'sha qatlga mahkum bo'lishi mumkinligi to'g'risida berilgan savollarga, o'sha albatta bu holatda bu narsa joiz deydi. Va bunday holatda boshqalari ham buni endi zarurat deb hisoblashadi.
Ya'ni terrorizmda, ekstremizmda ayblanib, qamalish xavfi, qiynoqqa uchrash xavfi bo'lsa, bu odamlar yurtiga bormay o'sha chet davlatga borib yashashligini joiz deganlar. Shundaymi?
Shunday, shunday. Endi mana shu gaplarimiz hozir umumiy shaklda bo'ldi. Bitta fatvoni biroz batafsilroq ko'rib chiqsak-da, shundan o'sha ulamolarning bu masalaga qanday yondashayotganligini bir namunasi sifatida, masalan, Shayx Muhammad ibn Solih al-Usaymin rahimahullohni mana shu masalada bergan fatvolari deymizmi yoki o'sha bir ilmiy qarashlari, fiqhiy qarashlari. Kishi aytadilarki, javobda bu o'sha bu yerda faqat grajdanlik va fuqarolik olish emas, endi ikkalasi asli bir-biridan biroz farqli. Umumiy shaklda yashashni kofir yurtlariga kelib musulmonni yashash to'g'risida aytadilarki, bu ikkita shart bilan joiz. Birinchisi deydilar, o'sha kelib yashayotgan musulmonni iymonida qolishligiga ishonchi bo'lsa.
Bu qiyin masala-ku. Bu o'zining yurtida iymonida qolishiga kafolat bormi uni?
Yo'q, yo'q, u ma'noda emas. Endi masalan, u endi shunday deb o'ylasa, masalan, musulmon yurtda yashab tursangiz, ya'ni musulmonlar ko'p bo'lgan yurtda, sizni aynan musulmon bo'lganligingiz, iymoningizga salbiy ta'sir o'tkazadigan narsalarni yo nimasi yo bo'lmaydi, yo kam bo'ladi. Ammo kofir yoki musulmon bo'lmagan yurtga kelib yashashingiz bilan o'z-o'zidan madaniyat, urf-odat, ko'chadagi holat, yurish-turish joyingiz, o'qish, ishlash joylaringizda sizni o'sha noimoniy muhitda bo'lishga majbur bo'lasiz. Shunday holatda iymonni saqlab qolishga qanchalik o'zida nima bor? Shunga shuni taxmin qiladi. Mana shu narsa muhim deganlar. Ikkinchi shart.
Shuni qarangda, mana qarangda 1 minut. Mayli, Usaymin endi Saudiyada yashaganligi uchun u kishi o'zini voqeligidan kelib aytyapti. Bugun O'zbekiston bilan, bugungi O'zbekistonda Toshkentda yashaydigan odamni Parijga kelsa, o'sha iymoniga zarar beradigan narsalar qaysi tarafda ko'proq? Qanday siz shuni tushuntirib bering? O'zbekistonda yo'qmi bunaqa, masalan, ochiq-sochiq yurganlar, boshqa har xil turli-tuman hamma ko'rinishi gunohi zinoni bor emasmi? Yana qo'shimcha musulmonlarga zulm ham bor.
To'g'ri. Endi bu yerda siz hozir bitta odamni o'ziga qarata holatni qarata shaklda olyapsiz-da. Masalan, insonni o'z-o'zidan bir muddat yoki uzoq muddat yashab qolsa, uni oilasi bo'ladi, farzandlari bo'ladi, farzandlari bog'cha, ko'cha, bozor, hamma joyda bo'ladi. Musulmonlar ko'p bo'lgan, shu jumlada masalan O'zbekistonda ham, boshqa joyda ham ko'cha-ko'yda baravar umumiy madaniyat islomga asoslangan. Ya'ni bu narsa O'zbekistonda ham boshqa yurtlarda ham, yani bir yurtda ikkinchisiga nisbatan birida ko'proq, birida ozroq bo'lishi mumkin. Biz o'sha 70 yil kommunistik rejim ostida yashagan davlatmiz, lekin undan oldin asrlar davomida islom madaniyati bilan qorishib, birlashib yashagan xalq. Bizni xalqimizning urf-odatlari ko'cha-ko'ydagi shaklda baribir Fransiyani olasizmi yoki boshqa bir yurtni olasizmi, solishtirish ancha qiyin bo'lgan darajada bizni umumiy madaniyatimizdagi ko'cha bola farzandingizga beradigan islomiy tarbiya yoki qorishma bo'lsa ham, ya'ni masalan, balki yurda o'zbek urf-odati bordir, balki sovet paytidan o'zlashtirilgan noislomiy jihatlarimiz bordir, lekin shu bilan birgalikda islomiy madaniyatni bir bo'lagi ham o'sha yerda farzandingizga taqdim etiladi va bu narsa unga o'sha o'z madaniyatining bir bo'lagi sifatida shakllanadi. Ammo siz agar Fransiya yoki boshqa bir yurtda yashayotgan ekansiz, agar o'shanday bir muhitni musulmonlar bilan kelishib tashkil etmasangiz yoki tashkil etilgan joyda birga bo'lib farzandlaringizga, oilangizga shunday muhitda bo'lishni imkoniyatini yarata olmasangiz, u albatta O'zbekistondagiga qaraganda o'z dunyoqarashini shaklda islomiy, nima deymiz, islomiy tushunchalarini nisbati kam bo'ladi. Mana va bu narsa bir avloddan ikkinchi avlodga o'tish orqali ikkinchi, uchinchi avlodda o'sha fransuz madaniyati bo'lib va ularni o'sha dinsizlikka qurilgan ko'plab tushuncha qarashlari uning dunyoqarashini bir bo'lagiga aylanib, yana bir necha avloddan keyin u butunlay musulmon bo'lmagan bir kishiga aylanib qolishi mumkin. Bu tomonlarini hisobga olishadi. Va buni misoli ham bor. Mana o'sha g'arb davlatlariga hatto masalan musulmon bo'lib musulmon tatarlari siya boshqa tomonlardan bu Skandinaviya va boshqa yurtlarga kelgan tatarlarning tarixiga nazar solinsa, ular hozirgi kunga kelib tanib bo'linmaydi. Ular o'sha mahalliy xalqlarning qaysi birigadir qorishib otlari qolganmi yo'qmi, lekin ular musulmon bo'lmasdan qolishgan. Va xuddi shuningdek Turkiyadan g'arbga kelgan musulmonlarni bir qismi ham o'sha yerlik madaniyatni dinsiz yoki boshqa bir dinda bo'lganligidan ikkinchi, uchinchi avlodga kelganda juda zaif musulmonga aylanib qolishgan yoki ba'zilar butunlay islomdan chiqqan. Ya'ni mana shu tomonlarni hisobga olib Shayx Ibn Usaymonning fatvolariga qaytsak, birinchi navbatda inson o'sha iymonini saqlay olaman degan tushunchaga kelsa joiz, ikkinchi shart esa o'sha qolayotgan yurtda faqat iymonni saqlab qolaman deyishligi yetmaydi. O'sha yurtda islomini kundalik hayotida tatbiq etishsa, unga qarshilik bo'lmasligi holati bo'lishi kerak. Yo'q, bu bilamiz, bugungi kunda o'sha g'arbdagi davlatlarning hammasida deyarli u yerda turli millatchi oqimlar bo'lishiga qaramasdan umumiy siyosiy tizim bunga imkon beradi. Shundan keyin u kishi aytadilarki, mana shu ikkita asosiy shart agar mavjud bo'lsa, undan keyin o'sha borib musulmon bo'lmaganlar yurtida yashayotganlarni turli qismlarga bo'lishimiz mumkin. Birinchisi deydilar, o'sha yurtlarga islomni da'vat qilish uchun, targ'ib etish uchun boradigan kishilar. Bu deydilar, bunday borib o'sha yerga ko'chib borib yashab shu ishni bilan shug'ullanish jihodni bir turidir. Ya'ni bu nafaqat joiz, balki bu vojib deydilar. Bu jihodni bir turi deb aytadilar. Ikkinchi bir toifa o'sha yurtlarga musulmon ummati, musulmon mamlakatlari manfaatini ko'zlab o'sha yurtlardagi holatni o'rganish va u yurtdagi turli fasod va yomonliklarni o'rganib o'shalardagi xatarlardan musulmon ummatini, musulmon xalqlarini, musulmon mamlakatlarini ogohlantirish uchun mana shu holatni o'rganish uchun keladigan kishilar deydilar. Bunday kelish ham o'zi avvalgi ikki shart mavjud bo'lgan bo'lsa, bunday harakat ham jihodni bir turi deydilar. Yana bir shunga o'xshash, bunga qo'shilib ketadi deydilar. Agar biror bir musulmon mamlakatini josusi sifatida, ya'ni xabar bu yerdagi holatni o'rganib musulmonlarga qarshi sizga tayyorlanayotgan har xil fitna yoki har xil bir urinishlarni fosh etish, ularni yoki fosh etmasa-da o'sha ma'lumotlarni o'rganib musulmon o'lkaga yetkazish uchun keladigan kishi. Bu ham deydilar o'sha vojib yoki o'sha holatdan kelib o'sha joiz shaklda bo'ladi. Bunga misol qilib u kishi aytadilarki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Huzayfa ibn al-Yamonni Xandaq g'azvasida mushriklarni o'rganish uchun josus sifatida, ayg'oqchi sifatida yuborgandilar deydilar. Keyingi 3-chi toifa, demak 3-chi toifa bu yurtlarga turli musulmon mamlakatlarini elchixonaliklari, turli diplomatik missiyalari vakillari sifatida yoki o'sha diplomatik missiyalarini turli bo'laklari, masalan madaniy attaché deymizmi, madaniy bo'limi xodimlari sifatida kelganlar deydilar va bular o'sha bular kamida joiz hukmida. Holatga qarab ba'zan o'sha vojib bo'lishi mumkin. Agar o'sha musulmon mamlakatini bu kofir yoki musulmon bo'lmagan davlat bilan aloqasini o'rnatish, uni bir shaklda maromda ushlab turish yoki turli shaklda o'sha musulmon davlat manfaatini himoya qilib bu yerda diplomatik ishlar bilan mashg'ul bo'lish, bu kamida joiz deydilar. 4-chi toifa esa endi aslida muboh bo'lgan hojatlarini bu yurtlarda chiqarish uchun keladigan musulmonlar, bular tijorat uchun kelish mumkin, davolanish uchun kelish mumkin. Bu holatlarda o'sha o'zlari ehtiyojlariga yetarlicha bo'lgan holatda kelib turishlari joiz deydi. 4-chi yoki 5-chi toifa aslida bunga bog'liq deydilar. Bu yurtlarga dars o'qish uchun, ilm o'rganish uchun keladigan toifa. Bu nima uchun buni ajratamiz deydilar? Bular kelganda masalan 1 oy, 2 oyda qaytishmaydi bular. Bular uzoqroq muddat qolishadi. Masalan 4 yil, 5 yil, ba'zilarining o'qishi undan ortiq bo'lishi mumkin. Ya'ni bir uzoqroq muddat. Bu muddatda qoladigan o'qish uchun kelganlarni o'shanday holat kelib o'qishlari uchun yana bir nechta shartlarda bu kishi aytadilar. Birinchisi, bular kelganda aqliy nuqtai nazardan ancha yetishgan kishilar bo'lishi kerak. O'sha yoshlar o'zini bosib olgan biroz va ularnida o'zini o'sha musulmon o'sha qoladigan 4, 5, 6 yil, 10 yillik muddatida musulmonligini saqlab qolish uchun yetarlicha shariy ilmi bo'lishi kerak deydilar va yana o'sha dindorligi bo'lishi kerak deydilar. Toyinki bu yurtlardagi o'sha fisq fasodni sabablari ko'p bo'lganligidan o'shalarga qurbon bo'lmasligi uchun va yana aytadilarki, o'sha ular o'rganish uchun kelgan ilmga yo o'sha musulmon o'lkalarida bo'lmasdan musulmon ummatiga olib borish shart bo'lgan ilmlardan bo'lishi kerak yoki agar musulmon o'lkalardan o'sha ilmlar bo'lsa-yu, lekin darajasi past bo'lsa, o'shani o'rganib musulmon ummatga borib xizmat qilib o'sha ilmlar rivojlantirish holatda bo'lishi kerak deydilar. Agar musulmon yurtda ham yetarlicha darajada bo'lsa va ayni shu ilmni kelib bu yurtlarda o'qiyman desa, bunday holatda joiz emas deydilar u kishi. Agar o'sha ilmini musulmon yurtda ham o'rganish imkoni bo'lsa. Keyin 6-chi toifa aytadilar, bu yurtlarga juda uzoq muddatga yoki doimiy yashashga keladigan musulmonlar va bularni holati ancha og'ir deydilar. U kishi joiz emas degan gapni to'g'ridan-to'g'ri aytmaydilar, lekin bu yerda o'sha ko'plab joiz emas deydigan ulamolar tarafidan ishlatilgan, men o'sha mushriklar bag'rida yashayotgan har bir musulmondan bariman degan hadisni keltiradilar va sabab yana aytadilarki, bu yurtlarga o'sha g'arbga kelib bir muddat yashab qaytib kelgan ko'plab axloqi, odobi, dunyo qarashi, hatto dini o'zgargan musulmonlarni ko'p ko'ryapmiz. Mana shular sabab deydilar, bu juda bir katta xatarga yuzlanish bo'ladi deydilar va o'z fatvolarida o'sha zaruratdan mana shundan boshqa yo'li qolmaganlarga ya'ni o'shalarni aytib o'tmaydilar. Yana bir narsa bu yerda muhim, mana shu keltirilgan hadisni boshqa ulamolar tomonidan ham o'sha joiz emas degan ulamolar tomonidan ko'plab ishlatiladi. O'shaning Imom Buxoriy bu mursal, ya'ni zaifligi bor hadis deganligini ham Shayx Ibn Usaymin o'zlarini mana shu ilmiy izlanishlarida aytib o'tadilar. Endi joiz degan ulamolar esa albatta bular o'sha bu ularni musulmonlarni bu yurtlarga kelishidan turli manfaatlar yuzaga keladi deb o'shani asosida joiz.
Yo'q, endi bu yerda bir narsaga e'tibor qarataylik, yana o'sha mavzuga balki qaytayotgandirman. O'zi aslida o'sha qaysi bir davrlar bo'ldiki, musulmon diyori bilan kufr diyorini bir-biridan deyarli 100% farqi bor edi. Turmushi, madaniyati, yashashi, hamma yog'i 24 soat ichida hamma narsada farq bor edi. Men endi hayron bo'ladiganim, mana xristian bo'lib ketishligi va hokazo shunga o'xshagan xavf-xatar. Bugun odamlar O'zbekistonda ham xristian bo'lib ketyapti, o'sha o'zbeklar, Qirg'izistonda qirg'izlar, Qozog'istonda qozoqlar. Ya'ni bugun o'sha yerda yashayotgan odamni yashashi, turmush tarzini Yevropada yashayotgan odamdan hech farqi yo'q. O'sha dindan uzoqroq bo'lgan qismini, aholini. Ular ham xuddi shunday kiyinadi, shunaqa mashina haydaydi, shunaqa qilib yuradi, shu sigaret chekadi, shu ichadigan narsani ichadi, hech farqi yo'q ekanu. Bugun biz shunday bir davrda yashayapmiz. Har holda bugungi Markaziy Osiyo o'sha bugungi Yevropada batalayotgan borishlik mumkin bo'lmagan bir xavfli joylarni aslida bizni o'zimizni bundan farqimiz yo'q. Bu jihati fasod jihatidan. Lekin qo'shimcha zulm ham bor yerda, bu yerda yo'q. Ya'ni bu jihatiga hozir bu fatvolarda tabiiyki bu narsalar hisobga olinib gapirilmayapti.
Zulm nuqtai nazaridan gapingizga qo'shilaman, ammo o'sha yerda umumiy ya'ni zulm deganda o'sha musulmon yurtlarini anchasida bor zulm bu yurtlarda bo'lmasligi mumkin. O'sha ma'noda gapingizga qo'shilaman, ammo xalqni umumiy yashashi yoki u yerda umumiy muhitni solishtirish nuqtai nazaridan farq bor, katta farq bor. Katta farq bor. Bu masalan suyagi islomda qotgan deymizmi? Ularga uncha sezilmasligi mumkin. Lekin yoshlarni umumiy mahalladagi muhit, qishloqlardagi muhit, hatto shaharlardagi ham umumiy shakldagi muhit, ko'chadagi muhitda musulmon bo'lganligingizni, musulmonlik o'sha umumiy oqimni bir bo'lagi. Agar o'sha musulmonlik tushunchasi masalan davlat qarashida ancha cheklangan yoki belgilangan bo'lsa ham, ammo siz boshqa bir Fransiyami yoki boshqa bir yurtda yashar ekansiz, u yerda bu narsa ko'chaning umumiy madaniyatining bir bo'lagi emas. Siz o'sha o'z madaniyatingiz, o'zingizni turishingiz, fikrlashingiz bilan u yerda siz begonasiz, qo'shtirnoq ichida. Ya'ni umumiy oqimdan ajralib turasiz. Sizni faqat bu musulmon yurtlarida ajratib turadigan narsa o'sha diniy mushtarak nuqtalar ko'proq, ammo ruxsat berilgan din tushunchasidan qolibiga siz sig'masligingiz mumkin. Lekin ko'chada, boshqa joylarda baribir siz umumiy madaniyatning bir bo'lagi sifatida erkin tura olasiz. Ammo musulmon bo'lmagan yurtlarda esa siz qo'shtirnoq ichida begona bo'lasiz. Shu va buni katta yoshdagilarga ta'siri nisbatan kam bo'lsa ham, yosh avlodga kichikligidan bog'chaga borgandan mana shu holatni ko'radigan, maktabga borsa davom etadigan, universitetga o'qishlarini davom ettirsa, bu narsa yana ustiga ustak bo'ladigan, ish joyiga borsa ham shunday muhit bo'lgan kishining ta'sirlanishi albatta salbiy ma'nodagi ta'sirlanish imkoniyati ko'proq bo'ladi men nazarimda. Endi bu fatvolarni eng nima deymiz, o'sha qamrovli, o'sha hamma tomonni hisobga olgan fatvoga urinish o'sha islom hamkorligi tashkiloti qoshidagi islomiy fiqhiy majma yoki islomiy fiqhiy muassasani urinishi deb o'ylayman. Chunki ular biron bir qat'iy fatvo chiqarishmagan. Ular aytishganki, bu masalada birdaniga joiz yoki nojoiz deb aytishlik to'g'ri bo'lmaydi. Sababi deydilar, bu narsani o'sha turli yurtlarda insonlarni bir o'sha musulmon hozir endi musulmon kishini kofir yurtda yashash mumkin emas degan gapni olib qarasangiz, mana Xitoydagi uyg'urlar nima qilish kerak? Ko'chib ketish kerakmi? O'zlarining yurtlarini Xitoyga tashlab yoki Hindistondagi 100 milliondan ortiq musulmon nima qilish kerak? Ko'chib ketish kerakmi? Ular ko'chib ketsa qaysi davlat uni qabul qila oladi? Yoki Singapurdagi bir vaqtlari Malayziyani bir bo'lagi bo'lgan, keyinchalik mustaqil bo'lgan paytida o'sha yerda yashab qolgan musulmonlar xuddi Malayziyadagi xalqdan farqi yo'q. Dini bir, madaniyati bir, tili bir. Ammo Singapurda bugun o'sha yerdagi avvallari ozchilik bo'lgan xitoyliklar bugun ko'pchilik va ular Singapurni o'zlarining davlati deydi. Yurdagi o'sha Malay millatiga mansub bo'lgan musulmonlar ozchilik. Ular nima qilish kerak? O'sha o'zlarining yurtini tashlab ko'chib ketish kerakmi? Yoki Balqondagi mana u Bosniya Hersegovina desak, Bosniya qismi musulmon Hersegovina bu musulmon emas. Ular nima? Ko'chib ketish kerakmi? Nima qilish kerak? Bunday masalalarni hisobga olmasdan berilgan o'sha Shayx Yusuf Al-Qardoviy ko'pdan ko'p takrorlab aytadigan o'sha voqeani to'liq anglab yondashishdagi kamchilikka yo'l qo'yilgan deb o'ylayman ko'plab fatvolarda. Ammo mana bu o'sha Islom tashkiloti hamkorligi qoshidagi diniy fiqhiy muassasani fatvosi emas. Ular aytishganki, bu masalada biz qat'iy fatvo berishimiz noto'g'ri bo'ladi deyishgan yoki bera olmaymiz degan. Chunki bu masalani bir qancha salbiy va ijobiy va ayni paytda manfaatli o'rinlari va xatarli tomonlari bor. Va ba'zi o'rinlarda zaruratlarga bog'liq tomoni bor va ba'zi o'rinlarda insonlarni o'sha zaruratsiz bunga yuzlanishi bor. Ki bu narsalar bu bir qancha bo'laklari bor, chigallik tomonlari ko'p bo'lgan masalaniga bitta qolipda, bitta haligi pechat bilan mumkin yoki mumkin emas degan bir nuqtali fatvoni chiqarishda imkon bermaydi deydilar. Va aytadilarki, bu yerda kim bu masalada kimki o'sha fatvo beradigan bo'lsa, har bir holatni, har bir guruhni holatni e'tiborga olib, o'sha holatga nisbatan fatvo berish kerak degan bir tavsiyani berishadi. Fatvo berishmaydi bular. Juda haligi keng qamrovli odilona yondashuv menimcha.
Juda to'g'ri. Nimanichi? Mana Shayx Madhalini, Rabi al-Madhalini fatvosini ko'rdingizmi? Mumkin emas, harom.
Zarur meni hozir xotiramda o'sha bir qarab o'tdim, u kishi bergan fatvoga, keyin Solih Fawzon bergan fatvoga ham bu o'sha zarurat paytida joiz deyishgan bular. Zarurat, ya'ni o'sha zarurat asli nojoiz, ya'ni xuddi mana bilamiz, bu masalan cho'chqa go'shtini yeyish dinda harom, ammo insonni joniga tahdid bo'lib, ochlikdan tahdid bo'lib, undan qutulishni yagona yo'li faqat o'sha to'ng'izning go'shtini iste'mol qilish bo'lsa, o'shanday holatda joiz degan deyiladi. U zarurat. Shu zarurat holatdagina joiz deyishgan bular. Bu yerda hali sizning gapingizga qisman bog'liqli joyi, hali Maqtisi degan kishini fatvosiga ko'zim tushdi. U kishi aytganki, bu masalani Amerika yoki boshqa bir g'arbiy davlatda grajdanlik olish masalasini ko'rayotganimizda, o'sha davlatda fuqarolik bilan bizni o'sha musulmonlarimiz yurtdagi hukumatlarni farqi yo'q. Bularda agar joiz bo'lsa joiz, joiz, nojoiz bo'lsa nojoiz. Chunki bu musulmon deb ataladigan yurtlarni hammasi islomiy bo'lmagan qonunlarni o'ziga hukmron qilishgan. Shuning uchun farqi yo'q. U haligi yoqqa borsa degan shunaqa, ya'ni bir yoqlama qarash deb o'ylayman. O'sha quloqqa xuddi to'g'ridek eshitilishi mumkin, ammo juda bir yoqlama qarash, chunki o'sha musulmon kishini nomusulmon davlatda yashashligidan xatarlar faqat u yerdagi hukmlarni qanaqa ekanligiga bog'liq emas. U yerdagi umumiy muhitni, uni dindorligini saqlab qolish imkoniyatining ko'pligi, ozligi, uni o'sha nima zararlarga yo'liqishi mumkinliklarini hisobga olib beriladigan keng qamrovli jihatlari bor. Bu endi o'sha musulmonlarni nomusulmon yurtlarda yashashiga bog'liq jihat. Undan keyin o'sha yurtlarda fuqarolik olish masalasini ham ko'rishgan ulamolar va unda endi masalaga yondashuvda meni nazarimda ulamolarni o'sha fuqarolik olishni turli ko'rinishlari va olingandagi fuqarolik olingandagi mas'uliyatlar va majburiyatlar nimadan iboratligi to'g'risidagi tushunchalari qandayligiga borib taqalgan ularni bergan fatvolari. Masalan, Amerikada tug'ilgan kishi hech qanday yosh bola tug'ilishi bilan grajanlikni oladi. Faqat rasmiylashtirishi qoladi. Ammo ba'zi joiz emas degan ulamolar u yerda ba'zi yurtlarda, masalan, Britaniyada shunday deb aytilgan, o'sha qasamiyot qilinar ekan fuqarolik uchun, o'sha qasamiyot matni mana shu shakllari islom nuqtai nazaridan joiz emas deb aytilgan va boshqa, masalan, Skandinaviya boshqa yurtlardagi fuqarolik olish tartibida ham hech qanaqa qasamiyot ko'rinishlari yo'q. Ammo fatvo berganlar faqat o'sha qasamiyot shaklini olishgan qiyin o'shaligi eng musulmon islomga to'g'ri kelmaydigan o'rinlariga urg'u berishgan. Bir qism
nima u qasami qanaqa ekan? O'sha qirolga, Angliya qiroliga sodiq bo'lish shu ma'nodagi qasam degan.
Shunday deb tushundim men umuman o'sha gapni oqimidan shunday deb tushundim. Ya'ni o'sha yo o'sha konstitutsiyaga sodiq bo'lishmi yoki umuman o'sha qirolgami yoki umuman o'zi Britaniya hukumatigami o'sha shunaqa jihatlari bor. Endi keyin bu masalani yechishni ular aytishganki, agar bir kishi musulmon bo'lmagan yurtini fuqaroligini olgandan keyin o'sha yerdagi qonunlarga bo'ysunishini tan olgan bo'ladi deyishyapti. Bu aslida ko'p muddatga yashagan kishilarga ham xuddi shu holat. O'sha tan olmasangizda, agar mahkamaga sizni ishingizni olib borilsa, albatta ular o'sha yerda hukmron bo'lgan qonunlarga qarab hukm chiqarishadi. Mana shu masalani ham ancha men nazarimda o'sha fatvo beruvchilar o'sha voqeani har bir yurtdagi holatni keraklicha bilish ma'lumotga ega bo'lishmagan fatvo berayotganda, bu masalani yechishda agar bir kishi musulmon bo'la turib, musulmon bo'lmagan yurtda fuqaro sifatida jamiyatda qatnashgandagi uchrayotgan ba'zi muammolarni o'sha islom mufakkirlari g'arbda o'sib ulg'aygan va bugun o'sha islom falsafasi, islom dini yo'nalishida professor unvoniga ega bo'lgan Toriq Ramazonni fikrlarini aytib o'tish balki o'rinli bo'lishi mumkin. U kishi musulmon kishi fuqarolik olishligi albatta joiz deydi. Nafaqat joiz, u kishi o'sha yashayotgan kishi bu yerda faol bo'lish uchun balki vojib ham deydi. Ammo o'sha islomga noto'g'ri bo'lgan masalalarda protest shaklida o'zini fikrini bildirishi mumkin deydi. Masalan, agar masalan bu yerda ko'tariladigan masalalardan biri shuki, agar bir kishi deylik Fransiyani fuqarosi bo'lsa va Fransiya biror bir musulmon yurtiga urush ochsa, o'sha payti fransuz qonunlariga binoan undan Fransiya tarafida musulmon yurtga qarshi kurashishi, jang olib borishi kerak bo'ladi. Shunday paytda o'sha Toriq Ramazon o'sha mana shu masalalarni fatvo berayotganda ko'plab o'sha nojoiz deganlar mana shu narsalarni ham aytib o'tishganda, o'shanday muammoga o'xshay aytadilarki, demak, u odam bu nima bosh tortish kerak bunaqa nimalardan. Va hatto o'sha o'zini kundalik hayotda agar bir o'sha imkon bo'lganda saylovlarda turli chiqishlari, turli harakatlari orqali agar masalan o'sha u musulmon yashab turgan hukumat musulmon yurtlarida shunaqa jangovar amaliyotlar olib borayotgan bo'lsa, o'shalarga o'zini qarshiligini doimiy aytib borish kerak. Ya'ni islom bilan to'g'ri keladigan umumiy yo'nalishda o'sha qonunlarga bo'ysunib, mana shunaqa diniga to'g'ri kelmaydigan qonunlarda uni o'sha qarshilik ko'rsatish kerak shaklda yechadi o'kishi masalan bu masala. Bu yana bu o'sha grajdanlikka bog'liq bir narsa, u doimiy yashashdan bo'lak joyi, buni o'sha al-vala val-bara degan tushuncha bor, bilamiz. O'sha musulmon kishi masalan kofirlar bilan o'rtoq yoki hamkor shaklda muomala olib borishi mumkin va hatto unga yaxshilik qilishi ham mumkin. Umumiy birga masalan ishda o'zini bu bo'sh vaqtlardagi faoliyatlarida birga ular bilan aloqada bo'lishi mumkin va bunda albatta musulmon kishidan o'sha o'zini dinini go'zalliklarini turli shaklda o'z axloqi, o'z yurish-turishi bilan ko'rsatishga tavsiya qilinadi. O'shanday bo'lish bilan bir qatorda musulmon kishidan yana bir narsa talab qilinadiki, o'sha Alloh taoloning borligini, birligini inkor etgan bu xalqlarni mana shunday endi katta bir islom nuqtai nazardan, diniy nuqtai nazardan katta xatosi hisoblangan bu ularni o'sha gunohini va o'sha gunohni ular o'zlari qilganligi uchun ularni mana shu narsa uchun yomon ko'rishlik. Bu dinni o'sha al-baro qismida aytiladigan narsa. Grajdanlik olish bilan deyishadiki, o'sha inson baroni unutib valoyga, ya'ni musulmon aslida o'shanaqa ularni kofir bo'lganliklari uchun, Allohni inkor etganliklari uchun diniy, qalbiy yomon ko'rishlik talab etiladi. Mana shu narsaga ta'sir etadi deyishgan. Men nazarimda bu narsa ham o'sha keraklicha asoslab berilgan, berilmagan. Chunki bir inson bu yurtlarda yashab o'ziga o'sha asli kelishi sababi diniy bo'lsa, bo'lib ham yoki boshqa bir shaklda ham bo'lsa-ki, dinini mahkam tutgan kishi bu musulmon bo'lgan bo'lmaganlari bilan aloqasini normal bir holatda ushlab, ayni paytda ularni qilayotgan diniy nuqtai nazardan yoki boshqa bir nuqtai nazardan qilayotgan yomon ishlarini yomon ko'rish bu insonni imkonidagi narsa va bu yomon ko'rishini turli shaklda o'sha insonlarga yaxshi narsani targ'ib etish nuqtai nazardan yetkazish ham mumkin bo'lgan narsa deb o'ylayman.
Vaziyatga qarab gap orasida gaplashish ham mumkin bo'ladi. Lekin o'zi bu fuqaro bo'lishlikdan qaytaruvchi yoki bu mamlakatlarga kelishdan qaytaruvchi fatvolarning asl mag'zi, ma'nosi u odamlarni bu xalqlarga qo'shilib o'zini dinidan, o'zini iymonini, dinini, madaniyatini yo'qotib qo'ymaslik. Asosiy masala shunga qaratilganda ko'proq.
Shunday, ayni paytda bu endi o'shaligi, o'sha nima uchun joiz deganlar joiz degan yoki nojoiz deganlar nojoiz degan, o'sha ikkinchi asoslari hali aytilgan hadislar, o'sha hadislarni tushunishda o'sha men masalan bir hadisda shu hammasida kimlardir zaif degan, kimlardir sahih degan, kimlardir umumiy shaklda maqbul degan hadislar musulmon bilan musulmon emasni olovlari ko'rinmay turishi kerak, ya'ni ancha uzoq bo'lishi kerak, ajralib yashashi kerak degan shakldagi hadis yoki hali aytib o'tdim musulmon mushriklarini ichida yashagan musulmonlardan minbariman deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni aytgan hadislari. Bu hadisni ham biroz uzoq, uzuq, yuluq shaklda ishlatilgan deyishim mumkin, chunki u hadisni o'zi qissaga qaralsa, u qissada shunday bo'ladiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ju'tam degan Yamandagi bir qabilaga qarshi sariya, ya'ni 500 ga yaqin bo'lgan bir qo'shinni yuboradilar va o'sha qo'shin borgan paytida o'sha qabilani ichida musulmon bo'lganlar ham o'sha yerda yashayotgan bo'ladi. Ammo bu yerdan musulmonlarni borgan qo'shin undan xabarsiz. Ular asli ikkalasi urush holatida borganda urush boshlanadida, o'sha yerdagi musulmonlar o'zlarini sajda holatda qilib bu borganlarga musulmonligini ko'rsatmoqchi bo'ladi. Buni musulmon qo'shini tushunmaydi. Ularda bu haqda ma'lumot bo'lmaydi va ularni ham boshqalarga qo'shib o'ldirishadi. Keyinchalik urushdan keyin payg'ambarimizga bu xabar yetib keladi. Shu borgan qo'shin adashib musulmonlar bo'lmaganlar mushriklar bilan qo'shib o'ldirib qo'yganligini. Keyin payg'ambarimiz shuni aytadilarki, ana bari'un min kulli muslimin yuqimu bayna adhuril mushrikin degan shakldagi ma'no, o'sha mushriklar orasida yashayotgan musulmonlardan men bari'man deydilarda, keyin ularga asli beriladigan o'sha musulmon kishi musulmonni adashib o'ldirib qo'ylsa beriladigan diyani yarimini beradilar. Shundan keyin ulamolar aytishadiki, bu o'sha bari degandagini qanday tushunishimiz kerak? Bu kishi o'shanday musulmonlardan men voz kechdim diniy nuqta ma'noda deganlarimi yoki o'sha diyani to'lashni mas'uliyati menda yo'q deganlarimi? Va buni o'sha fuqaholar to'g'ri turli shaklda aytishgan va Imom Shofiy masalan o'sha bu narsani o'sha diyani to'lashda mas'uliyati menda yo'q, musulmonlar o'zlari xato qilgan, musulmonlar musulmonlarning dushmanlari bilan bizni kurashimiz ketayotgan paytda borib shularni ichida yurmaslik kerak, ijaraga borib ishlayotgandir yo boshqa qilayotgandir, o'zini chetga olib turish kerak. Biladiki, masalan, biz falon qabila bilan urush holatdamiz, o'shanday paytda musulmonlar borib bo'lib ham urush bo'ladigan joylarda aralashib, o'ralashib yurmasin. Shunday qilib yurib, o'zlari musulmonlarni, biz tomondagilar ularni musulmonligini bilmasdan o'ldirib qo'ysa, mana bu paytda aslida bizni o'sha ularni haqqi bo'lgan diya to'lash haqqi yo'q menda. O'sha mas'uliyat menda yo'q degan shaklda aytilgan, deyishgan. Va buni o'sha fuqarolari katta bir qismi shakl etishgan. Ayni paytda ba'zi fuqarolar va yana ham bugun o'sha ko'proq o'sha borib yashash joiz emas deganlar buni o'sha diniy ma'nosidagi, men ularni diniy nuqtazardan ularga bog'liqligim yo'q deb sharh etishga urinish. Keyin Imom Shofiy aytadilarki, yarim diya berganligini, buni o'sha asli payg'ambarimiz hatto yarim diya to'lamasa ham bo'lardi. Bu kishi buni faqat o'zlaridan bir tatovvo nuqtai nazardan buyurdilar va ularga ularni o'sha oila a'zolariga o'sha qurbon adashib qurbon qilingan musulmonlarning oilalariga yarim diya to'langan. Ya'ni demak, bu masalan ikki tomoni bor. Biri mana shu hadis, mana shu hadislarni tushunishda ge turli yondashuv, o'sha hadisni tushunishda. Ikkinchisi albatta o'sha bu har bir ishni bilamiz, islomda o'sha joiz emasligi ko'pincha o'sha ishdan nima natija kelib chiqadi, o'shani ishni o'sha holatga kirayotgan shaxs nima zararlarga, nima foydalarga yo'liqadi va nima natijalar yuzaga keladi, o'shanga qarab hukm chiqaradi. Demak, bu yerda biz o'sha maslaha mafsada, keyin o'sha agar zararlar bo'lsa ularni o'sha qaysi kichina zarar, qaysi katta zarar yokida foydali narsa bo'lsa to'qnashganda qaysi kattaroq, qaysi kichikroq, mana shu o'rindagi islom fiqhida ko'p ishlatiladigan va shayx Alloma Izziddin Abdussalom aytadilar, bu o'sha islom ummati ijmo qilgan masalalardan biri, o'sha bitta zarar to'qnashganda o'sha zararlarni kichigini qabul qilib kattasinidan qochib qolish. Xuddi hali siz aytgandek, agar siz masalan biron bir umumiy shaklda musulmon yurti hisoblanadigan yurtdagi musulmon dindorligi uchun agar tazyiq va hatto joniga tahdid darajasiga keladigan qiyinchiliklarga yo'liqsa, o'shandan ko'ra kamroq zararli bo'lgan boshqa bir, aslida juda musulmon kishi istagan joy emas, lekin avval u yashab turgan joydagi u yo'liqadigan zararlardan ko'ra kichikroq, kamroq zararlarga yo'liqadigan boshqa bir yurtga ko'chib o'tib, o'sha yerda yashashi masalasi, bu o'sha maslaha mafsada yoki ikkita zarar yo'liqganda o'sha kattasidan qochib kichinasini qilishga rozi bo'lish, o'shani qabul etish. Hali Ibn Jubayrning fatvolarida ham o'tdi, agar o'sha savolda berilgan kishilar aytadiki, biz yurtimizda o'sha dindorligimiz uchun tazyiqqa uchraganmiz, o'shandan jon saqlab Yevropaga kelib o'rnashganmiz va musulmon yurtlariga boramiz desak, ularni o'zi bizni tutib qaytarib o'sha yoqqa, hali bizni jazolaydigan dindorligimiz uchun jazolariga yurgan yurtga yuborishadi. Bunday holatda bizga mana shu yurtda joizmi deganda, ha albatta sizlarga joiz degan. Ya'ni o'sha joiz deyishik nimadan joiz? Ya'ni bularga o'sha irtikab axafu dararayn, Izziddin Abdussalom islom ulamolari ijmo qilgan, ya'ni hammalari bir ovozdan qabul qilgan degan. Boshqalar esa buni al-qaida al-kulliya, o'sha islom fiqhida eng o'sha bir katta o'zini ostida juda ko'plab masallarni o'z ostida jamlaydigan, juda ko'p masallarda ishlatiladigan fiqhiy qoidani qoida deb atagan, qoidani tatbiqidan kelib chiqib u kishi shu shaklda joiz deydi. Endi shayx Qurdoviy, Vahbi, Zuhayli boshqalar esa musulmon odamlarni bugungi kunda Yevropada yashashib, musulmon odamlarni dindor shart qo'yishadi ular ham, ya'ni dindorligini saqlasin, musulmonlar bilan uyushib yashasin, islom ummatdan umumiy shaklda uzilib qolmasin va o'sha yurtlarda ekan islomni da'vatini u yurtlarda yoysin. O'sha yerda musulmonlarga chiqariladigan turli qarorlar zarariga, islom ummatiga chiqadigan zararlarni o'zgartirishga o'zini siyosiy, ijtimoiy, boshqa hayot shaklida faolligi bilan musulmon yurtiga kelayotgan, ya'ni bular juda strategik deymiz, uzoq muddatli kelajakka qarab musulmon ummatiga qaysi biri foyda? Musulmon kishilarni o'sha g'arb bugungi kunda dunyo boshqaruvida katta ta'sir kuchiga ega bo'lgan davlatlardan musulmonlar borgan sari soni oshib, ularni turli qaror minbarlariga, pag'onalariga ta'sir o'tkazish imkoniyati oshib, musulmonlarni umumiy, islom ummatini umumiy manfaatga xizmat qilishga urinishi va o'shanday natijaga erishishi, bu katta bir foyda deydilar. Va agar musulmon kishi o'sha o'zini o'sha dindorligini saqlashga, u yerda farzandlari tarbiyasi, oilasi tarbiyasida islomni umumiy shaklda tatbiq etish imkoni bo'lsa, islomga katta bir xizmatni ular taqdim etishi mumkin vaqt o'tishi bilan. Degan qarashda ikkinchi bir jihati shuki, ulamolar nima deyishdan qat'iy nazar, musulmonlarning katta bir qismi bo'lib ham avomni bugun fatvoga qaramasdan qornini to'ydirish uchun, jonini saqlash uchun, sal yaxshiroq kun kechirish uchun boshqa yurtlarga ko'chib ketyapti. U yurtlar musulmon bo'lsa unga ham ketadi. Musulmon yurtlarda shunday holat bo'lmasa yoki imkon bo'lmasa, musulmon bo'lmagan yurtlarga ketadi. Ular fatvoni kutib o'tirmaydi. O'shanday xalq Yevropaga kelib, yerlashib, u yerda yashayotgan ekan, biz fatvo beradigan ulamolarimiz unutmasligi kerak narsa shuki, agar ularni fatvo bersalar, ularni fatvolari asosan dindor tabaqa, musulmonlarni dinga e'tibor bergan qismiga ko'proq ta'sir qiladi. Va bu ozchilik bo'lib yashayotgan musulmonlarni ichidan dindorlarni islom o'lkalariga qaytarib yuborish mana shu nuqtai nazardan noto'g'ri bo'ladi. Chunki bu kishilar agar o'sha ozchiliklar musulmon ozchilik bilan birga bo'lib ularni dinini saqlab qolish, farzandlari tarbiyasida xizmat qilsa, mana bu to'g'riroq yondashuv bo'ladi. Chunki u qolganlar ketayotgani yo'q baribir. Qachon ketadi? Buni ham ketmaydi deb ham qo'ymaylik. Ketadi qachonki ularning o'zlarining yurtida bu o'sha yurtlarga kelib izlagan narsalari o'zlarining yurtlarida vujudga kelsa, o'sha paytda bu musulmonlarni qaytib, musulmonlar ko'p bo'lgan yurtlarga qaytib uchishi yuzaga keladi. Va bu holat ham qisman bo'lsa-da bugun kuzatilmoqda. Qaysi yurtda kuzatilmoqda? Qaysi musulmon ozchilikda o'sha kuzatilmoqda? Bu turklar. Germaniyaga Turkiyadan ikkinchi jahon urushidan keyin ko'chib kelgan ishchi turklar bugun Turkiyadagi holat iqtisodiy ko'proq va qisman diniy holatni bu erkinliklarini umumiy shaklda Germaniya standartiga yetmasa-da ularni qoniqtiradigan darajaga yetib kelganligi uchun bugun Germaniya va Yevropada yashayotgan turklarning bir qismi Turkiyaga qaytib aks hijrat, o'sha teskari hijrat deymizmi endi yoki o'sha ona yurtga qaytib kelish holati kuzatilmoqda. Bu o'sha aslida Turkiyada tug'ilib, bu yoqqa ko'chganlar yoki ularning ikkinchi avlod farzandlari, uchinchi avlod farzandlari tomonidan amalga oshirilmoqda. Shuning uchun ham musulmon yurtlaridagi holatni turli jabhalarda ijobiy shaklga o'zgarishi bu aslida ularni o'sha musulmonlarni musulmon emas yurtlarga ketishini oldini oladi yoki bu ishga qo'l urganlarni qayta o'z vatanlariga, musulmon yurtlariga yoki musulmonlar ko'pchilik bo'lgan yurtlariga qaytib kelishga olib keladi.
Sizga katta rahmat, salomat bo'ling. Alloh taolo nasib qilsin. Demak, yurtimizda tinchlik, omonlik, farovonlik bo'lishini, islom va musulmonlarga erkinlik bo'lishini va yurtimizga qaytishlikni nasib etsin.
Amin.
Salomat bo'ling.
Va alaykum assalom.